Tere imelist ja võluvat hommikut! Me räägime täna astroloogiast. Ja minu juures on inimene, kes on tegelenud sellega üle 10 aasta kindlasti. Tema nimi on Silja Palm. Ja ma järgmisena annangi temale just sõna, et ta saaks ennast teile ise tutvustada. Et miks astroloogia ja mis on siis selle teekonna juures see asi, mis on tõesti siiani ja tänaseni jäänud sind hoidma seal?
Tere siis kõigile ka minu poolt ja et siin oli päris palju küsimusi, aga ma ise hakkasin mõtlema, et kas ma olen üldse astroloogiat ise valinud. Minu kokkupuude astroloogiaga sai alguse, kui ma olin päris väike, kuskil 7-aastane ja alates sellest ajast on see kuidagi minuga kogu aeg kaasas käinud ja ma tegelikult isegi ei arvanud, et minust tuleb astroloog või et ma hakkan seda tegema enda ametina, et see oli kogu aeg nagu pigem hobi või selline mingisugune huvi, mis minuga kaasas käis, aga lihtsalt üks mulle oluline inimene nägi võib-olla siis seda potentsiaali, et ma võiks seda edasi õppida ja siis inimesteni tuua. Ja siis niimoodi kuidagi see pall veerema läks. Ja et kõik siis sai alguse aastal 2008, kui ma läksin Moskvasse ja siis õppisin seal Tiibeti astroloogiat. Ja see teekond oli alguses päris keeruline, kuna ma pidingi nagu ületama päris mitu takistust seoses enda tervisega sel aastal. Aga kuidagi ma seal Moskvas sain ära käidud ja sain ära õpitud ja ma arvan, et see oli üks võib-olla väga oluliseid aastaid minu elust, see 2008 aasta. Et võib-olla see probleem on olnud, et kuidas edasi õppida või kuidas edasi minna, kuna Tiibeti astroloogiat õpetatakse väga vähe ja õpetajaid ei ole ning noh, seal on ka omad uskumused, mis on seotud selle edasi õpetamisega ja võib-olla see tõttu ma olenki tänaseks näiteks ka väga palju juurde õppinud lääne astroloogiat, kuna lihtsalt ma näen, et nad täiendavad tegelikult väga hästi üksteist, aga kindlasti ma loodan, et võib-olla mul tulevikus on võimalik ka Tiibeti astroloogiat edasi õppida. Nüüd, mis on mind hoidnud selle juures, siis ma arvan, et ega see astroloogia võibki olla niimoodi, et sa kas annad sellele enda selle sõrme ja siis ta võtab sul terve käe, ta ei pruugi sind nagu alla neelata, et sa noh, võidki seda lihtsalt nagu natukene maitsta siit ja sealt, aga minul tekkis ühel hetkel nagu see moment, kus ma tundsin, et see on umbes nagu sama tunne, et sa nagu avad mingi laeka. Ja siis alguses noh, vaatad, aha, seal on mingisugused huvitavad asjad ja mingid põnevad kivid või põnevad mingisugused sümbolid. Ja siis sulle tundub, et no jah, et see ongi kõik ja siis sa nagu avastad, et seal on mingisugused lisa sellised kihid või mingid lisa, et kuskilt tuleb veel üks nagu ukselt lahti ja siis veel, et sa lähed nagu muudkui sügavamale ja ma arvan, et see astroloogia on mind pannud ka väga palju huvi tundma näiteks psühhoteraapia vastu ja üldse selle vastu, et kes see inimene on ja mis on need tsüklid, mida inimene läbi elab siin maa peal ja üleüldse, et kuidas kõik see, mis meid ümbritseb, kuidas see kõik on tegelikult, on tsüklid. Ja me inimestena lihtsalt võib-olla elame liiga vähe, et näha kõiki näiteks planeetide tsükleid. Aga see on hästi, jah, see on nagu selline lõputu selline laegas, ütleks siis nii.
Nüüd jäi kõlama nii palju huvitavaid nüansse, mille kohta tahaks küsida ja ma alustaks esimesest saad sa anda meile pildi, milline vahe on Tiibeti astroloogial võrreldes lääne astroloogiaga?
Mina olen õppinud nüüd Tiibeti astroloogiast ainult ühte osa, see on elementide astroloogia. See on ka võibolla rohkem levinud ja nüüd elementide astroloogia, noh just nimelt ma pean silmas tiibetlaste enda hulgas, aga on olemas ka veel kartsi, mis on siis võibolla sarnasem tegelikult lääne astroloogiale. Ja noh, ütleme, et üks minu õpetajatest ütleski, et et sa läksid lääne astroloogiat õppima, et noh, see on hea, et sa proovisid nagu leida nagu asendus sellele, et sul kartsid pole, et siis sa nagu, et seda saad just kasutada mõnes mõttes nagu kartsi asemel. Et elementid astroloogia siis pigem tegeleb loomamärkidega, siis elementidega, viie põhielementiga, tuli, maa, metall, vesi ja puu. Ja siis 12 loomamärki, et ta esmapilgul tundub nagu oleks hästi sarnane Hiina astroloogiale ja noh, ta ongi saanud ka mõjutusi Hiina astroloogiast ja India astroloogiast, aga tegelikult on nad ikkagi päris palju on seal erinevusi, et kindlasti on erinevusi see, kuidas arvutatakse, ka kalendrid, siis nagu kuukalendrid, et seal on nagu lunaarkalender, mille järgi siis kogu see arvutuskäik käib, et need on ka tegelikult erinevad võrreldes, seal on päris suuri erinevusi, tähendab võrreldes siis selle Hiina astroloogega. Ja ütleme, et siis on seal veel olulised on meevanumbrid, mis on kõige vanem osa Tiibeti astroloogiast, mis tekkisid enne budismi, siis kui Tiibetis oli veel pönniusund. Ja siis on ka parkamärgid, mis on võibolla ka neile, kes on Hiina astroloogiaga tuttavamad, et siis noh, on ka võibolla nagu sarnasemad teemad. Ja noh, ütleme niimoodi, jah, et see lääne astroloogia on ikkagi planeedid, on siis on ka elementid muidugi, aga see elementide astroloogia noh, arvutuskäik, et seal me ei vaata nagu sellist tähekaarti, vaid me vaatame suhteid, kuidas ühed elementid mõjutavad nagu teisi ja siis selle põhjal saab, et inimene võetakse nagu elementideks lahti, viieks põhielementiks lahti ja siis hakatakse nagu võrdlema neid elemente oma vahel, et need, mis on nagu aasta elementid tulevad ja siis inimese need sünniga kaasa saadud elementid, et millised on suhted nendesse ja siis selle põhjal saab siis vaadata, et mida siis inimene seal hoidma peab rohkem või kus on tal nagu rohkem vaba voli kasutada ja kus on nagu võibolla vähem takistusi.
Aga lääne astroloogia, kuidas siis seal?
No seal ongi see tähekaart, eks ole, et me vaatame siis seda taevakaarti ja et me vaatame nagu millised aspekte teevad näiteks, kas seal planeedid oma vahel, et olenebki, et mida inimene tuleb nagu, mida ta soovib, et kas ta soovib elukaarti või siis näiteks mõnda prognoosi või ta soovib hoopis nagu omavahelist sobivust kellegiga vaadata, et siis nagu vaadatakse siis erinevaid kombinatsioone ja aspekte nagu planeetide vahel ja majade asetused, et ütleme siis see taevkaart on ka nagu jaotatud 12 erinevaks majaks ja siis ka näiteks selle järgi saab hästi palju öelda, et millistes märkides on need majad ja millised võibolla planeedid ja siis nagu ma enne juba mainisin, et millised on aspektid oma vahel, et need kõik võivad anda hästi palju siis sellist informatsiooni, millega nagu see inimene siis võibolla, kas näiteks oletame antud aastal tegelema peab, millised teemad tulevad nagu võibolla esile ja milline on võibolla see tema suund, samuti saab vaadata siis ka nagu näiteks tema andeid, kui vaadata näiteks seda elukaarti, et tema andeid või neid alasid, kus tal võibolla oleks eriti hea tegeleda või siis nagu ka noh, loomulikult sellised psühholoogilised omadused, et Tiibeti astroloogia on võibolla mingis mõttes rohkem selline seletus võib isegi kohati selline lihtsam või lihtsustatud olla, kuna vanasti, kui inimene läks astroloogi juurde, siis ta tahtis saada selliseid hästi konkreetseid võibolla vastuseid või juhtnööre ja ütleme, et selleks näiteks ka, kui olid mingid raskemad seisud, oletame kas tervisele või oletame, et oli seal võisid just kui nagu olla siis kas mingid eluohtlikud olukorrad või ekstreemsed olukorrad, et siis nagu inimesele lihtsalt ei laotud nagu seda infot kui ette, vaid räägiti siis või anti tale siis mingisugused teatud, seda nimetatakse nagu karma joogaks, et sa teed nagu häid tegusid, et sellega sa nagu muudad enda saatust. Et selle mõte on see, et meie tegelikult võibolla ei ole kõik nii nagu kivisse raiutud, et kindlasti ei ole ju, ei saa ka öelda, et astroloogia oleks selline kivisse raiutud tõde, et see oleks väga vägivaldne niimoodi väita. Aga et siis läbi selle tegude saaks inimene võibolla tuua muutusi ja mõjutada enda elu ja samas neil olid ka sellised, on siia maani võimalik kloostrites tellida ka rituaale, kasutatakse erinevaid amulette ja ma ei tea, et seal on päris palju sellisi tehnikaid tegelikult, millega siis, noh, mida siis vanasti astroloog võibolla võiski hästi lihtsustatult öelda siis inimesele, et näed, sul on muidu väga hea aasta, aga kui sa teed veel selle ja selle ära, et siis noh, läheb sul, siis sa ei pea üldse muretsema ja rõhutataksegi siis võibolla seda su enda, noh, enda tegusid rõhutatakse võibolla kõige rohkem. Mõtlengi see nii, et mulle kindlasti ei meeldi ka see mõte, kui inimene jääb kuidagi astroloogiasse liiga tugevalt kinni või ta hakkab arvama, et see võib tegelikult ju ka lõpuks olla ka selline isetäituv ennustus, eks ole, et see on hästi ohtlik teema, et minu enda praktika on ka pigem üldiselt suunatud sellele, et inimene saaks võibolla mingi teise vaatenurga enda elule ja see peaks teda kuidagi nagu edasi aitama ja kui on ka nagu mingid raskused, et siis kuidas leida neid kohti, et edasi minna ja mis võiksid olla need siis tegevused ja vahel noh, vahel võibolla ei olegi neid tegevusi vaja, et vahel on ka vaja psühholoogiliselt enda sees midagi teistmoodi lahti mõtestada. Et noh, kui ma hakkaksin ütlema kõiki neid tegevusi, mida vanasti Tiibeti seal traditsioonides on öeldud, siis see võib väga kummaline tunduda, et oletame, et olidki näiteks inimesel sellised palju takistusi, siis üks selline nagu soovitus on, et mine ja puhasta teid, et noh, et see oleks muidugi päris huvitav, kui keegi siin, ma ei tea, kas Pärnu või no tegelikult ju muidugi, kui on palju lund ja sul on näiteks võimalik see lumest lahti lükata ja sa võibolla isegi teed seda nagu ka hea teona, siis see kindlasti võiks tulla sulle kuidagi nagu ka tagasi, et kui on selline nagu raskem seis kaardis, et võibolla see võiks anda mingisuguse päris hea efekti, aga noh, et tänasel päeval ma võibolla ei saa kõiki nõuandeid öelda, et lihtsalt see võib tunduda nagu kummaline, et seal on hästi palju kummalisi nõuandeid, ma ei tea, alates sipelgate toitmisest, kalade, noh, see, et ma tean, et budistid isegi siin Eestis teevad seda, et lähevad sadamasse ja ostavad kalameestelt kalu ja lasevad need näiteks tagasi vette, aga see on elude päästmise praktika, et sa nagu kingid elu ja siis su enda eluenergia tugevneb, et see on nagu noh, sellised tegevused näiteks siis enda kaardi muutmiseks.
Ja mulle just meeldib see, et sa just vastasid mulle küsimusele, mida ma enda peas siin kuulates esitasin ja see oli see, et astroloogia tõenäoliselt võib ju aidata ja olla abiks eelkõige inimestele, kes on võibolla oma kesed kaotanud, et saada ennast tagasi sinna rea peale, et tulebki, vaatabki enda kaardil otsa koos astroloogiga enda seisule ja siis võtab ennast kokku ja saab aru, et kõik ei olegi nii traagiline ja uutne ja siis saab liikuda ja teostada kõike seda, et kindlasti jah, kõik ei vaja astroloogiat, päris paljud juba ise liiguvad ja usaldavad ennast ja elu ja neil ei ole seda otseselt vaja, kuigi ma usun, et kindlasti kasutavad seda ju ka edukad inimesed, et see ei ole ainult, ütleme niimoodi, kadunud ja küsimusi peas hoidvate inimeste paradigma, vaid ka edukad inimesed, kes juba on aru saanud selle võlust võibolla kasutavad seda, et kuidas sellega on?
Tiibeti astroloogiat ma olen teinud nüüdseks 14 aastat ja mul on tõesti selliseid kliente, kes on sellest algusajast peale nagu minuga olnud ja võib-olla paar korda on jäänud neil vahele see aastakaardi tellimine, aga ma olen olnud väga huvitavate projektide juures, ma olen rõõmustanud, ma ei tea, kui klient on doktori kraadi näiteks ära teinud või mingisuguse olulise projektiga maha saanud. Aga ma tahtsin veel ennem lisada, et me peame ka aru saama, et noh, olenebki, mis elu keegi elab ja kui aktiivne ta on. Aga tegelikult, kui me nagu hakkame astroloogiat vaatama, siis noh, vahel on seal igasuguseid aspekte ja igasuguseid, noh, et vaatad sellele kaardile peale, noh, ise ka natuke ehmatad ära, aga me peame aru saama, et tegelikult meie elu ei ole ju selline, et meil kogu aeg mingid asjad juhtuvad, et noh, loomulikult meil on mingid perioodid elus, sellised märkimisväärsemad perioodid, kus on tõesti nii, et no üldse ei lasta võib-olla puhata. Noh, mõnedel on neid rohkem, aga tegelikult on ka palju ju sellist aega, kus asjad ongi niimoodi nagu nad on, et võib-olla me tahame igasugu asju teha, aga me ei tee, et midagi nagu just kui tegelikult võib-olla ei toimu, et ja see ongi tegelikult hea. Teinekord, kui inimene hakkab hästi palju käima, kas astroloogi juures või kuskil tarokaartides või ma ei tea, mis meetodid keegi veel kasutab, et noh, siis tekibki see tunne, et oh, et mul peaks kogu aeg mingi elus mingid, ma ei tea, möllud ja asjad käima. Aga tegelikult see ju ei ole nii. Aga astroloogia on lihtsalt selline hea nagu viis. Ta võib anda sulle võib-olla mingisuguse vihje, et midagi korrigeerida või millegile rohkem tähelepanu panna. Et mina olen kasutanud selle jaoks, et siis ma tean võib-olla, et millistel aastatel ma saangi olla nagu rohkem aktiivsem ja võtta julgemalt asju ette ja millisel aastal tegelikult ma pean olema võib-olla valmis, et võib-olla ma vajan rohkem puhkust näiteks või näiteks millisel aastal tegeleda rohkem selliste nagu sissepoole võib-olla asjadega või tegevustega.
See meenutab mulle hästi just seda sama nüantsi, mille kohta ma tahtsin küsida, mis puudutab tsükleid. Ja just see, mida sa just kirjeldasid, mulle natukene meenutab seda, et see oleks nagu tsüklitest aru saamine ja nägemine. Et kuidas astroloogias näiteks saab seda näha ja arvutada, et ma ise olen näiteks kunagi arvutanud ja tuvastanud ja isegi astroloogiliselt välja lugenud kuskil, või mäleta kus, et musta kuu tsükkel on näiteks 9 aastat ja iga 9. aasta on murranguline, et siis toimuvad väga-väga tugevad muutused ja kõik sõltub sellest, kui pehmelt või kui teravalt. Nad lähevad sinu valikutest, mis sa oled selle tsükli jooksul teinud. Et räägi natuke nendest tsüklitest, siis, mida siis astroloogiliselt on võimalik arvutada, et nii näiteks Tiibeti või lääne astroloogia kohaselt.
Ja et need tegelikult tsükleid on erinevaid ja on päris mitmeid, et selles mõttes, mis puudutab seda musta kuud, siis siin on astroloogid, kes seda väga, ma ei saa öelda, et armastavad, aga armastavad sellega igasugu arvutusi teha, kaasavad seda kindlasti ja tähtsustavad seda näiteks suhtekaartides tohutult ja siis on astroloogid, kes väga nagu sellest mustast kuust midagi ei arva ja nagu üldse ei puudutagi. Et mina ise musta kuu tsükleid ei ole arvutanud, et mul puudub nagu selle koha pealt kogemus. Ja võib-olla kõige suurem kogemus tsüklite jälgimisel on mul Tiibeti astroloogias. Et seal võib tuua noh, esimesena kohe selle 12. looma aasta, et nii nagu 2008 näiteks oli rotti aasta, 2020 oli ka rotti aasta, et tavaliselt see uus looma ring algab ka kriisiga, et nii 2008 kui 2020 olid tegelikult ka maailma mastaabis mõnevõrra sellised, noh, mitte mõnevõrra, vaid 2020 oli kindlasti päris tugev kriisi aasta, aga minule endale see 2020 muidugi nagu sobis, et oli kergem võib-olla kui see 2008, aga noh, ma ise arvan, et see 2008 ma olin siis tunduvalt noorem ka ja need asjad, mis siis võib-olla esile kerkisid, eriti tervisega seoses, siis ma lihtsalt ei olnud võib-olla selleks nagu valmis. ja ei osanud seda lahendada. Aga see on nagu üks tsükkel, et iga üks saab nagu vaadata, et kui nüüd hakkab Tiibeti kalendri järgi 21. veebruaril vesijänese aasta, Hiina järgi see juba käib, aga näiteks inimesed võivad ise ka mõelda, et mis neil näiteks toimus aastal 2011 või mis neil toimus aastal 1999, et mina nagu vaatan ja mõtisklen siis kuskil seal alates 90-tatest pidevalt olen jälginud neid loomade tsükleid. Kuid siis on hästi oluline, mida ma olen kogenud, on ka meevade tsükkel, et meevad on siis selline hästi vana siis numeroloogiline süsteem, mis on seotud loomamärgi elemendi ja siis aastaga. Et võt meevad ka, kõik meevad ei ole nii olulised, aga näiteks ma tõesti näiteks tean mõnda meevat, et kui see tuleb nüüd aastat valitsema, see võib olla kas nagu toob sellist näiteks palju tööd või palju selliseid uusi edasiminekuid, aga võib ka tuua selliseid, et peab olema nagu ettevaatlikum teatud selliste ekstreemsete ja riskantsemate asjadega. Ja siis muidugi on olemas veel parkamärgi tsükkel, mis on seotud ka inimese vanusega ja ka näiteks kas või sünniparka saadakse selle järgi, et kui vana ema oli, kui inimene sündis. Et need kõik asjad on nagu olulised ja seal saab seda ja samuti elemendid, et praegu on vee aasta, et ka siin on omad tsüklid, elemendi tsüklid nagu. Ja lääneastroloogias loomulikult on ka siis on lühemate planeetide tsüklid, et kuu näiteks vahetab märki hästi kiiresti, aga nüüd see kõige kaugem planeet Pluto, et räägitakse ju hästi palju nüüd sellest, et märtsis tegelikult Pluto vahetab ka märki ja läheb kaljukitsest veevalajasse ja et see on ka päris põnev, et mida ta siis ühiskonna tasandil tegelikult võib tuua.
Ma küsiksin siis sinu käest sinu vaata nurka. Mis on need põhiteemad võib-olla, mis 2023. aastal meid nii-öelda valitsemas, ootamas, hoidmas, juhatamas on?
Tiibeti järgi see tants käib ümber jänese. Tiibetlastel on ta ikkagi peamiselt nagu jänese aasta. Et see algab siis 21. veebruar 2023 ja kestab kuni 10. veebruar 2024. Ja kõigepealt võib öelda, et eelmine siis veejänese aasta oli aastal 1963, kes on siis sündinud aastal 1963, et siis nemad tähistavad sellist enda elemendi ja enda siis loomamärgi aastat, et see võib hästi märgiline aasta olla, ei pruugi üldse kerge aasta olla, aga ta on kindlasti hästi oluline tähelepanuväärne aasta. Et kõigepealt on see, et tiiger, vesi tiiger ja vesi jänes on paaris oma vahel. Et see öeldakse, et see, mille alustas nagu tiiger, et nende tagajärgedega tuleb tegeleda siis jänes aastal. Et, see on selline väga loogiline järeldus ju nii, et selleks ei pea ka astroloog olema, et sellest aru saada. Aga et see sümboolsel tasandil võiks käia kuidagi nii, et tiiger ajas nagu kõik tua hästi sassi tuli ja rapsis seal ja tegelikult ta oli selline päris jõuline, intensiivne aasta paljudele inimestele, aga kes olid sellised julged ja tegused ja kes nagu sellest tiigrist väga ära ei ehmatanud ja suutsid selle tempoga kaasa minna, et ta võis tuua väga palju edasi minekuid nendele inimestele. Aga ta külvas ka päris loomulikult ka palju hävingut. Aga nüüd siis see tiiger on toa segamini teinud ja siin on nagu kõike, mida ta on teinud. Ja nüüd tuleb jänes ja nüüd tuleb see kuidagi siis vaadata, et mis siin on ära kraabitud ja siis ongi see küsimus, et kas nüüd koristatakse ilusti ära see tuba või tuleb mingi uus asi, millega peab veel edasi minema või äkki see tiiger on kuskile vaikselt pommi pannud, mis hakkab tegelikult plahvatama et sellised nagu, see on see sümboolne nagu olukord võib-olla siis sellele. Aga iseenesest tiibetlased ütlevad nagu jänese aasta kohta lootuse aasta. Jänes enda olemuselt on tiigrist üsna erinev, et ta on diplomaatiline, rahuarmastav, isegi natuke laisk võrreldes tiigriga. Neile jänestele ei meeldi sellist rasket tööd teha, sellist, kus tuleb nagu, noh, võibolla kui kellegile meedib, siis tal peavad mingid teised tugevad märgid ka veel seal olema, aga jänesed on minu silmis nagu sellised loomingulised, pigem natuke ka nagu kits ja kits võibolla, et selline elukunstniku tüüpi ja nad nagu võivad väga head spetsialistid või oskustöölised või väga, no ma ei tea, tippkirurgidki olla, aga sellist rasket tööd, kus tuleb labida ka maad kaevata või mingit noh, tõesti käärida käised üles ja kuskil jamases olla, et seda nad kindlasti teha ei taha ja proovivad sellest nagu ära nihverdada ennast. Ma olen toonud nagu selle näite, et kui on vaja remonti teha näiteks, et siis jänes ootab, kuni kõik need tapeedid ja asjad teised panevad nagu üles ja siis tema tuleb ja setib võibolla kardinaid ja lilli paneb seal kuskil, teeb mingit kaunistab ja noh, teeb sellise lõpliku lifi, et siis see on nagu jäneste teema ja siis see aasta nagu soosib ka võibolla selliseid loomingulisi tegevusi, filmindust, meelelahutust, no ütleme, et öeldakse ka, et on selline hea aasta võibolla perele või perekonnale või siis selliste suhete teemal, aga no ütleme, et siin võib tõesti tulla ka sellised mingid afääride teemad ja no need on nagu sellised ka üsna tavalised jäneste aastal, et jänes on ju selline ka hästi sigiv ja viljakas loom ja Aga kui ma nagu tooksin sellise noh, näite, et millised siis need ka on need lapsed, kes sünnivad võibolla jänese aastal, et või toome siia ka kõrvale selle kassi, et kass on ju selline loom, et ta ju hästi palju ju magab ja on selline mõnu elukas ja sööb, aga kõik ikka armastavad teda. Ja siis need inimesed ka jänese aastal on sellised elegantsed üldiselt, elegantsed ja kuidagi hästi võluvad. Vahel võib tulla ka seal kuskil mingi salakavalus, et kuna jänesele ei meeldi konfliktid, sellised otsesed konfliktid, kus nad peavad nagu sirgjooneliselt midagi ütlema või tegema, siis nad võivad nagu ollagi salakavalad või teha kulisside taga midagi või et see võib ka nagu juhtuda ja et sellel aastal võivad ka siis tegelikult olla mingisugused sellised salajased tegevused, kuidagi keegi kuskil luurab või saadakse mingit salainfot niimoodi, et kulisside tagune tegevus näiteks võib ka esile kuidagi tulla ja et inimesed võibolla ei taha teha sellist hästi rasket tööd, et aga võibolla noh, otsitakse ka rohkem võimalusi, kuidas ei peaks nagu nii palju võibolla pingutama või midagi sellist.
Aga kellega jänes nii öeldas kõige suuremas konfliktis võibolla nende teiste tegelastega, kes seal esindatud astroloogias on?
Tegelikult mina ei räägiks üldse niimoodi nendest konfliktidest, et kui ma hakkaksin nagu rääkima sellest, et kellele tuleb nüüd raske aasta või keeruline aasta, siis minu mõelest on see nagu mõtetu. Esiteks on ka see teema, et mida tugevam isiksus sa ise oled, mida tugevam on su enda vaim, siis sa võid kõik ka olukorrad panna enda kasuks lõpuks tööle. Ja näiteks see sõltub tegelikult ka nii paljudest veel märkidest, et oletame, et kui inimene ongi jänese vastasmärk, et jänese vastasmärk on siis näiteks lind Tiibeti järgi, kukk siis Hiina siis kalendri järgi, et siis kui näiteks inimene on sündinud, oletame jänese päeval või tal on jänese tund või tal on jänese kuu kuskil sees, siis minu kogemus on see, et see võib tegelikult olla selline väga oluline aasta, et mina ei ütleks, et need vastasmärgi aastad peaksid nagu sellised rasked olema või et neid peaks nagu kartma. Minu enda kogemus, noh, ma olen ise sündinud kombinatsiooniga, kus ma olen sündinud vastasmärgi päeval ja minu vastasmärgi aastad on no peamiselt eranditult olnud sellised väga lahedad. Et nad on küll ootamatusi täis või seda, et sa tegelikult ei tea võibolla, kuhu sa nagu välja jõuad või seal on vahel nagu oht võibolla midagi otsustada, aga valesti just kui sa ei saagi kogu aeg nii kui nii eti otsustada ja teine kord, noh, minu mõelest need vastasmärgi aastad on näiteks minule isiklikult toonud hoopis palju uusi huvitavaid tutvusi või siis uusi projekte, vahel ka selliseid auindu ja selliseid väga rõõmsaid sündmuseid, et kindlasti mitte ainult ei ole olnud nagu toredad asjad, aga minu mõelest see käib ka elu juurde, et me ei saagi nagu eeldada, et meil on mingi aasta, mis on nagu väga hea ja mingi aasta, noh, tõesti võivad olla nagu ka see vastasmärgi aastaga raske, aga siis seal peavad olema veel mitmed nagu tegurid, mis seda kinnitavad. Aga tegelikult hästi oluline periood on ka nendel inimestel, kes on sündinud kas tiigri aastal, jänese aastal või siis draakoni aastal. Et see on selline periood, mida nimetatakse iseenda aasta perioodiks ja see kestab nagu 3 aastat ja see siis hõlmab ühe märgi enne ja ühe märgi pärast seda aastat. Aga jänesed on lihtsalt siis sellel aastal seal päris fookuses, aga kes olid näiteks tiigri näiteks märgiga, et neile on see iseenda perioodist viimane ja draakoni aastatel on see iseenda perioodist esimene aasta. Ja see on ka selline märgilise tähtsusega periood, mis võib olla väga närviline, võib olla väga tegus, võib olla, kus tulebki palju asju, aga tuleb ka palju pinget. Vahel tulevad seal olulised sündmused, nagu ma ei tea, abiellumised või siis lahutamised hoopis, võib olla kas lapse sünd või mingisugune kellegi kaotus. Või on mingi suur töövahetus või noh, mingid sellised suured nagu pöörded võivad tekkida ja alati need ei teki ka, kui ikkagi inimene on näiteks ka istub kogu aeg kuskil vaikselt, kuskil koopas näiteks, siis on selge, et võibolla seal koopas, no okei, kukub mingi kivi kuskilt pähe või midagi, aga üldiselt see sõltub ikkagi inimesest endast ka, et mis ta teeb ja mis tema see aktiivsus ka väljapool on, et võt.
Ja see on tõesti nii. Kui ma näiteks oma tsükleid kas või vaatan, et kui keegi arvab, et astroloogia on nagu lihtsalt soola puhumine või mis iganes, et mina olen endale teadmatult küll, aga avastanudki kunagi just selle musta kuu tsüklit, mis ongi 9 aastat täpselt. Ja ma lihtsalt avastasin seda sellisel moel, et ma panin kirja kogu oma elu. Alates esimesest eluaastast, teine eluaasta, kolmas ja kuni tänase päevani. Ja ma nägin ühte kindlat reeglid, et alati 9. eluaastal toimusid suured muudatused elus. Alati reeglipäraselt nagu täiesti. Et, ja alati siis lahkus minu elus kõik, mis ei pidanudki sinna kuuluma või mis elas oma aja ära või ma pidin kuskile totaalselt teise kohta kolima, uus töökoht või töökohalt lahkumine ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis, kui ma tegin seda analüüsi kunagi ja ma nägin seda reeglipärasust ära, nõnda ma siis nägin ka, et oot, varsti tuleb nüüd jälle see kokkuvõtete tegemise aeg, on ju, mis on seotud selle musta kuuga. Et peaks äkki ise nüüd endaga nagu leppima kokku, mis võiks olla see parim kokkuvõtte tegemine selleks ajaks. Kuigi ma ei pruugi isegi võibolla õigesti valida oletama, et ma ise arvan, et see on oleks parim. Aga ma kuidagi nägin ära, et ülikriitilise tähtsusega oli enda tunnete ja südame kuulamine, et kas see koht, kus ma praegu olen, on õige või ma peaks edasi liikuma, sest muidu kui ma ei liigu, lükatakse mind siis sellel 9. aastal, mis ongi must kuu. Must kuu on see ehk meie vari. Ta natukene minu meelest, kui ma loen seda musta kuud ja seda tõlgendust, mis seal antakse, meie varju külge ja millega meil on vaja tööd teha, et muutuda iseenda päris olemuseks, selleks päikeseks, selleks valguses, mis on meie sees. Ja kui me ei kõnni seda rada, siis ta kogu aeg teeb korrektuure ja vahest nii valuselt, et siis särkad, ehk nüüd särkad. Ja see on, jah, 9 aastat kestav. Ma lihtsalt tahan öelda, et see on seotud mingil määral astroloogia ja samas meil on ka vabadus sellest väljas pool toimetada nii, et mitte ükski nüanss meid otseselt ei puuduta, sest me niivõrd oleme seotud enda allikaga või enda südamega või enda energiaga, mis iganes see on ja see enese usk on nii tugev, et kõik läheb hästi. Et ma usun, et see omab ka hästi olulist rolli. Mis sa arvad?
Mul tuli kohe jälle mõte, et kuidas tiibetased selle lahendaksid. Et seal on ka 9 aasta tsüklid. Et küll mitte nad ei nimeta seda mustaks kuuks, aga näiteks ka, noh, neid, et mis see, noh, see on küll 9, tegelikult on selle nimetus kuu miig, mis tähendab 9 silma või 9 takistus siis nii-öelda, aga see 9 takistuse aasta võib tegelikult sul tulla sagedamini kui iga 9 aasta tagant, aga fakt on see, et iga 9 aasta tagant tuleb ta kindlasti. Ja noh, ütleme, kes on näiteks praegust sündinud, ma võin kohe öelda, näiteks siis kitse aastal, et siis nendel on ka siis kuumiig aasta ja siis neil on nagu see selline soovitus või siis see 9 takistuse aasta soovitus on, et on inimesel vaja siis ära toita kas 9-4 last või 9-4 looma. Seal on tegelikult neid tegevusi palju rohkem, mis on seotud ka selliste, ütleme siis templite, kloostritega, et seal võibolla, et võib ka inimene parandada näiteks siis kloostrit mingit püha rajatist või siis annetada raha näiteks kirikute või siis templite, kloostrite parandamiseks. Et aga et selline, noh, mul kliendid lihtsalt alati naeravad, kui ma ütlen neile, et teil on vaja 9-4 looma või 9-4 last ära toita, siis nad alati loodavad, et oh, et neil on, ma ei tea, hästi palju koduloomi. Siis ma ütlen, et need koduloomad ei lähe arvesse, et te peate ikkagi need 4 loomad kuskil, noh, võibolla ei pea tänaval otsima minema, aga näiteks väga hea mõte on varjupaigale annetada, et ma ei tea, kas see alati võtab kõik takistused ära, aga ma ei tea, minul endal on alati palju parem tunne, kui ma olen midagi taolist teinud ja noh, ma teen seda selliseid asju ka siis, kui mul ei ole need 9 takistuse aastat, aga minu mõelest on see võibolla hea tunne, et sulle antakse mingisugune juhend või mingi tegevus. Ja mina tegelikult tõesti, kuna mul on budistlik taust ka, siis mina tõesti usun sellesse, et meie teod määravad ära ka võibolla meie siis nagu kulgu või seda, mis meil ette tuleb. Et loomulikult neid tegusid ei peaks tegema ka selle lootusega, et midagi saada. Aga noh, budistlikud õpetajad ütlevad, et isegi kui sul alguses on ikkagi see mõte, et ai, et siis ma saan midagi head, et nüüd ma teen head, et siis ma saan head, et ikkagi tasub teha, et ühel hetkel see hakkab nagu niisama ka tööle või nii, et ilma tagamõteta tööle, et igal juhul tasub nagu teha.
Kas need samad astroloogia ennustused, mis ajalehtedes on, kus on ainult päikesemärgid, kas see on põhimõtteliselt bullshit vabandust väljenduse pärast, sest et ta ju käsitleb ainult seda üht märki, kuigi meil tegelikult on neid teisi märke ka veel lisaks majades, kuudes, marsides ja kus iganes veel. Et kui väga neid tasub üldse jälgida, et kui adekvaatsed nad tegelikult on ainult päikesemärgi jälgimine, ehk ongi sünnikuu märk ala aprill jäär ja nii edasi.
Jah, et see on natuke nagu võibolla liiga, ma ei saa öelda vägivaldne kindlasti mitte. Kunagi oli see nali, et neid et ütleme neid horoskoope seal peab kirjutama seal ajakirjas või ajalehes see, kes kõige viimasena tööle tuleb, et siis tema peab nagu, et noh, mine sa tea, kas kindlasti on ka seda tehtud. Ma ei ole ise väga nagu neid lugenud, aga ma mäletan, et mis on mulle meelde jäänud, et kui Villu Põldma, tervitused Villu Põldmaale, kui ta peaks kuulama, et üks hästi vahva astroloog. Tema tegi selliseid kirjutisi, kus oli toodud välja nagu esimese dekaadi, näiteks jäärad, teise dekaadi jäärad, kolmanda dekaadi jäärad. Ja minu mõelest ka siis sai teegi ajakirja kuskil mingit põhjaliku prognoosi, aga minul läks see tõesti kuidagi väga täppi, et neid ma küll jälgisin. suuremat artiklid ma loen ikka alati läbi huvi pärast, et kui on ka mingid aasta prognoosid või ka üldiselt katsun ise vaadata ja pusida.
Ja sooviks nüüd siis siia kokku võtaks meie tänasele toredale vestlusele. Küsida võib-olla sinu mõned kokkuvõtlikud sõnad sellele kõigele astroloogiale, sellele seotusele või seosele meie elus. Kuidas liikuda, kas koos sellega või ilma selleta, kui palju see loeb, mis tegelikult loeb?
Et elu, inimese elu on palju suurem kui astroloogia. Et ja ma ennem juba ütlesin, et ei maksa sellesse ka kinni jääda. Kuigi ma ise seda vahel teen, ma nagu tunnistan, et ma ikkagi ise vahel seda teen. Siis aga astroloogia on hästi hea vahend just nimelt endast võib-olla ka paremini, et aru saada või teine kord ka mingid uusi huvitavaid nurki leida. Ega alati ju astroloogia ei ole selles mõttes, et ta ei ole ju see täielik pilt, et vahel kui ma näiteks kaarti kellegile loen, inimesel võivad tekkida ka mingid väga suured ootused, ka sise enda koha pealt. Et see on ka tegelikult, ma leian, et see ei ole hea, sest et ega kõik, mis meie kaardis on kirjas, ei pruugi avalduda, mitte kunagi. Ja noh, ütleme niimoodi, et on see siis negatiivne või positiivne, aga jah, et ka see on ohtlik, see teine pool, need liiga suured ootused ja ka võib-olla liiga suured ootused just ise endale, aga ta võib anda selle, et inimene hakkab tähele panema midagi, mida ta nagu varem tähele ei pannud. Nagu Tiibeti astroloogia algab niimoodi, et seal on vanad tekstid on sellistes värssides ja et miks on üldse astroloogiat vaja, et siis vanasti oli siis öeldud, et astroloogia anti inimestele, pimeduses kobavatele inimestele, et neil oleks rohkem valgust. Aga ärgem unustagem siis nagu ka muud elu kuidagi ära. Et võib tekkida see olukord, kus me nagu lõpuks nagu ei näe enam seda, üldse enam seda tervikpilti või võrdume kuidagi nagu ka loomulikusest või loomulikest protsessidest nagu ära. Aga mis mul tuleb lihtsalt veel üks lõpulause või kuidas seda öelda, et Tiibeti astroloogia järgi jänese aastal on veevaimud väga ärksad, nii et ärge tehke veevaimudele liiga, ärge püüdke kala, puhastage veekogusid või aidake kaasa veekogude mingi ökoloogilise olukorra paranemisele, minge toitke kalu ja veelinde, vist neid ei tohi toita ka, ma ei tea, aga ühesõnaga ja, et mõte on selles, et veekogud ja vesi on tundlikum, siis noh, see teema on niikuinii raske teema, aga jah, siis selline veevaimude meeva tuleb aastat valitsema, nii et röövpüüki ei tohi teha.
Aitäh sulle antud soovituste ja nii hea ülevaate eest, mida sa kinkisid meile astroloogia maailmast ja sinu vaatest ja kogemustest. Kui nüüd keegi kuulajatest tahaks sinuga ühendust võtta, siis kuidas nad tänase seisuga ja kust võiksid sind leida?
Saavad kirjutada meilile mulle. Mul on väga lihtne meili aadress siljapalmet@gmail.com. Võivad kirjutada ka Messengeri, kasutan seda päris tihti, et usun, et kõik jõuavad minuni, et kliente võtan vastu Pärnus ja samas saab ka üle veebi teha, nii et ei ole probleemiks kasukoht, et teen päris tihti ka üle kuskile maailma teise otsa neid konsultatsioone.
Suur, suur tänu sulle, et sa võtsid täna aega tulla ja jagada ja rääkida ja avardada meie kuulajate maailma selles valdkonnas, et ma loodan, et oli väga põnev kuulamine ja mine sa tea. Kui tahate rohkem teada, siis pöörduge julgelt Silja poole. Ta avab teid ennast teile endale. Läbi astroloogia pidi. Aitäh, et kuulasite. See oli Imede hommiku podcast Telegramiga. Minu nimi on Anneli. Tänan teid ja järgmiste kuulmisteni.